My beloved brethren,
mahal kong mga kapatid, salamat at nakasasamba tayo ng sama-sama bilang isang malaking grupo ng mga My Priesthood. Mahal ko kayo at hinahangaan sa inyong pagkamarapat at mabuting impluensya sa buong mundo. Inanyayahan ko ang kayong lahat na pag-iisipan kung paano kayo tutugon sa tanong na ito ni Pangulong David Umake sa mga miyembro ni simbahang maraming taon na kalilipas. Kung ngayon mismo ay ipasabi sa bawat isa sa inyo sa isang pangungusap o mga kataga kung ano ang nagpapabukod-tangi sa simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa manguling araw, ano ang isasagot niyo? Ang tugon ni Pangulong Mackay sa sarili niyang tanong ay ang banal na otoridad ng priesthood. Ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ay namumukutangi sa ibang mga simbahang nagsasabi na ang kanilang otoridad ay nagmula sa sunod-sunod na pagpapasa nito sa paglipas ng mga panahon sa mga banal na kasulatan o sa natutunan nila sa teolohiya. Gumagawa tayo ng kakaibang pahayag na ang otoridad ng priesthood ay ipinagkaloob ng ipatong ng mismo mga sugo ng langit ang kanilang mga kamay kay Propetang Joseph Smith. Ang misahe ko ay nakatuon sa banal na priesthood na ito at sa mga kapangyarihan ng langit. Time-time kong pinagdarasal ang tulong ng Espiritu ng Panginoon habang sama-sama natin pinag-aaralan ang mahalagang katotohanan ito. Ang priesthood ang kapangyarihan at karapatang ipinagkatiwala ng Diyos sa tao sa lupa upang kumilos sa lahat ng bagay para sa kaligtasan ng mga tao. Ang priesthood ang ginagamit ng Panginoon upang makakilos sa pamamagitan ng kalalakihan sa pagliligtas sa mga kaluluwa. Isa sa mga nagbubukod-tangi sa simbahan ni Jesucristo kapwa noong unang panahon ngayon, ang kanyang otoridad. Hindi maaaring maging totoo ang simbahan kung walang banal na otoridad. Ang ordinaryong kalalakihan ay binibigyan ng otoridad ng priesthood, pagkamarapat at kahandaan, hindi karanasan, kahusayan o pinag-aaralan ang kailangan para maorden sa priesthood. Ang huwaran para magkaroon ng otoridad ng priesthood ay inilarawan sa ikalimang saligan ng pananampalataya. Naniniwala kami na ang tao ay kinakailang tawagin ng Diyos sa pamamagitan ng propesiya at ng pagpapatong ng mga kamay ng mga yaong may karapatan upang ipangaral ang ebanghelyo at mga siwa sa mga ordinaryong ngayon. Sa ngayon, ang isang binatilyo, isang lalaki, ay tumatanggap ng otoridad ng priesthood at inorden sa isang katungkulan ng isang taong may priesthood na at binibigyan ng otoridad ng isang leader na may hawak ng kailangan mga susi ng priesthood. Ang isang may priesthood ay inaasahang gamitin ang sagradong otoridad na ito ayon sa isipan, kalooban at mga layunin ng Diyos. Walang anumang tungkol sa priesthood ang makasarili. Ang priesthood ay laging ginagamit para maglingkod, magbasbas at magpalakas sa ibang tao. Ang mas mataas na priesthood ay tinatanggap sa pamamagitan ng isang sagradong tipan na kabilang ang obligasyong kumilos sa otoridad at katungkulan na natanggap. Bilang mga may taglay ng banal na otoridad ng Diyos, tayo ay mga kinatawan na kikilos at hindi mga bagay na pakikilusin. Ang priesthood ay likas na kumikilos sa halip na pinakikilos. Itinuro ni Pangulong Ezra Taft Benson, hindi sapat na matanggap ang priesthood at pagkatapos ay maupo na lang at maghintay na pakilusin tayo ng ibang tao. Kapag tumanggap tayo ng priesthood, may obligasyon tayong maging abala sa pagsusulong ng layo ng kabutihan sa mundo dahil sinabi ng Panginoon, siya na hindi gumagawa ng anumang bagay hanggat hindi siya inuutusan at tumatanggap ng kautusan na may pusong nag-aalinlangan at tinutupad ito ng may katamaran, siya rin ay mapapahamak. Binigyang diin din ni Pangulong Spencer W. Kimball ang pagiging likas na aktibo ng priesthood. Nilalabag ng isang tao ang tipan ng priesthood kapag nilabag niya ang mga utos, ngunit maging kapag hindi niya tinupad ang kanyang mga tungkulin. Kaya nga, para malabag ang tipan na ito, ang kailangan lang ay huwag kumilos ang isang tao. Kapag ginawa natin ang lahat para magampanan ang mga responsibilidad natin sa priesthood, mabibiyayaan tayo ng kapangyarihan ng priesthood. Ang kapangyarihan ng priesthood ay kapangyarihan ng Diyos na gumagana sa pamamagitan ng mga lalaki at binatilyong katulad natin at nangangailangan ng personal na kabutihan, katapatan, pagsunod at kasigasigan. Ang isang binatilyo o lalaki ay maaaring tumanggap ng otoridad ng priesthood sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay, ngunit mawawala ng kapangyarihan ng priesthood kung siya ay suwail, hindi karapat-dapat, o ayaw niyang maglingkod. Ang mga karapatan ng pagkakaserdote ay may di mapaghihiwalay na kaugnayan sa mga kapangyarihan ng langit, at ng kapangyarihan ng langit ay hindi mamahalaan ni mahahawak ang tanging alinsunod lamang sa mga alituntunin ng kabutihan. Na ito ay maaaring igawad sa atin. Ito ay totoo. Subalit kung ating tatangkaing pagtakpan ng ating mga kasalanan o bigyang kasiyahan ang ating kapalaluan, ang ating walang kabuluhang adikain o gumamit ng lakas o kapangyarihan o pamimilit sa mga kaluluwa ng mga anak ng tao sa alinmang antas ng kasamaan, masdan ang kalangitan ay lalayo. Ang Espiritu ng Panginoon ay magdadalamhati at kapag ito ay lumayo, amen sa pagkakasertut serdote o sa kapangyarihan ng taong iyon. Mga kapatid, ang matanggap ng isang binatilyo o isang lalaki ang otoridad ng priesthood, ngunit kaligtaang gawin ang kailangan para maging marapat sa kapangyarihan ng priesthood, ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Kailangan ng may mga hawak ng priesthood na bata at matanda ng otoridad at kapangyarihan ang mahalagang pahintulot at spiritual na kakayahang katawanin ang Diyos sa gawain ng kaligtasan. Lumaki ako sa isang tahanang may tapat na ina at mabait na ama. Ang nanay ko ay ina po ng mga pioneer na isinakripisyo ang lahat para sa simbahan at kaharian ng Diyos. Ang tatay ko ay hindi miyembro ng ating simbahan at noong binata siya, ginusto niyang maging pari sa simbahang Katoliko. Sa huli, pinili niyang huwag pumasok ng seminaryo at sa halip ay nag-aral ng pagiging tool and die maker. Halos buong buhay niya matapos mag-asawa, dumalo sa mga pulong ng ang simbahan ni Jesucristo na mga banal sa mga huling araw ang aking ama kasama ang aming pamilya. Katunayan, hindi alam ng karamihan sa ward namin na hindi miyembro ng simbahan ang tatay ko. Nagkunwari siya at nag-coach sa aming ward softball team, tumulong sa mga aktibidad ng mga scout at sinuportahan ng nanay ko sa iba't iba nitong tungkulin at responsibilidad. Gusto kong ikwento sa inyo isa sa pinakamalaking aral na natutunan ko sa aking ama tungkol sa otoridad at kapangyarihan ng priesthood. Nung bata ako, bawat linggo ay maraming beses kong tinatanong ang tatay ko kung kailan siya magpapabinyag. Magiling ngunit matatag niyang sinasagot tuwing tatanungin ko siya. David, hindi ako sasapi sa simbahan para sa nanay mo, sa iyo o kanino man. Sasapi ako sa simbahan kapag alam ko na ito ang tamang gawin. Teenager pa lang yata ako noon nang magkausap kami ng ganito ng tatay ko. Kauuwi pa lang namin mula sa mga pulong ng linggo at tinanong ko ang tatay ko kung kailan siya magpapabinyag. Gumiti siya at sinabing, lagi na lang akong tinatanong kung kailan ako magpapabinyag. Ngayon ay tatanungin naman kita. Agad kong naisip na may maganda nang nangyayari sa amin ngayon. Pagpapatuloy ng tatay ko, David, itinuturo ng simbahan ninyo na ang priesthood ay binawi sa lupa noong araw at ipinanumbalik ng mga sugo ng langit kay Propetang Joseph Smith. Tama? Inayunan ko ang sinabi niya. Pagkatapos ay sinabi niya, ito ang tanong ko. Bawat linggo sa priesthood meeting, nakikinig ako sa paalaala, pakiusap at pagsusumamo ng bishop at iba pang mga leader ng priesthood sa kalalakihan na gawin ng kanilang home teaching at gampanan ng kanilang mga tungkulin sa priesthood. Kung talagang nasa simbahan ninyo ang ipinanunumbalik ng priesthood ng Diyos, bakit hindi rin tinutupad ng napakaramang lalaki sa simbahan ninyo ang kanilang tungkulin na katulad ng kalalakihan sa simbahan ko? Agad na lubusang nablangko ang batang isipan ko. Wala akong maisagot sa tatay ko. Palagi ko mali ang tatay ko na hatulan ang pagkatotoo ng pag-angkin ng ating simbahan sa banal na otoridad nang dahil sa mga pagkukulang ng kalalakihang nakakasama niya sa aming ward. Ngunit nakapaloob sa tanong na ito sa akin ang isang tamang palagay na ang mga lalaking may hawak ng banal na priesthood ng Diyos ay dapat na naiiba sa ibang lalaki. Ang kalalakihang may hawak ng priesthood ay hindi likas na mas mabuti kaysa ibang lalaki, kundi dapat ay naiiba ang kanilang pagkilos. Ang kalalakihang may priesthood ay hindi lamang dapat tumanggap ng otoridad ng priesthood, kundi maging marapat at tapat ding daluyan ng kapangyarihan ng Diyos. Maging malinis kayo na nagtataglay ng sisidlan ng Panginoon. Hindi ko nalimutan ang mga aral tungkol sa otoridad at kapangyarihan ng priesthood na natutunan ko sa aking ama. Isang mabuting lalaking hindi natin kasapi, na umasa ng higit pa sa kalalakihang nagsasabi na taglay nila ang priesthood ng Diyos. Dahil sa pag-uusap namin ng tatay ko noong linggo ng hapong iyon, maraming taon na nakararaan, nagkaroon ako ng hangaring maging mabuting bata. Ayaw kong maging masamang halimbawa at hadlang sa pag-unlad ng aking ama sa pagkatuto tungkol sa pananumbalik na ebanghelyo. Gusto ko lang maging mabuting bata. Kailangan ng Panginoon na maging mararangal, mababait at mabubuting bata tayong lahat na nagtataglay ng kanyang otoridad sa lahat ng oras at sa lahat ng lugar. Maaaring interesado kayong malaman na ilang taon kalaunan ay nabinyaga ng aking ama at sa mga tamang panahon, nagkaroon ako ng pagkakataong ipagkaloob sa kanya ang Aaronic at Melchizedek Priesthood. Isa sa mga dakilang karanasan ko sa buhay ang masaksihang tanggapin ng tatay ko ang otoridad at sa huli ay ang kapangyarihan priesthood. Ibabahagi ko sa inyo ang malaking aral na natutunan ko sa aking ama upang bigyang diin ng isang simpleng katotohanan. Ang pagtanggap ng otoridad ng priesthood sa pamamagitan ng papatong ng mga kamay ay isang mahalagang simula, ngunit hindi ito sapat. Ang ordinasyon ay nagkakaloob ng otoridad, ngunit kabutihan ang kailangan upang makakilos ng may kapangyarihan sa pagpupunyagi nating magpasigla ng mga kaluluwa, magturo at magpatotoo, magbasbas at magpayo at isulong ang gawain ng kaligtasan. Sa mahalagang panahong ito ng kasaysayan ng mundo, tayo bilang mga may taglay ng priesthood ay kailangang maging mabubuting lalaki at mabibisang kasangkapan sa mga kamay ng Diyos. Kailangan nating magbangon bilang mga tao ng Diyos. Makabubuting matuto tayo at makinig sa halimbawa ni Nephi, na apo ni Helaman, at una sa 12 disipulong tinawag ng tagapagligtas sa simulaan ng kanyang pangangaral sa mga Nepita. At siya ay nangaral ng maraming bagay sa kanila. At si Nephi ay nangaral ng may kapangyarihan at dakilang karapatan. Sa pagtatapos ng mga interview para sa Temple Recommend na isinagawa ko bilang bishop at stake present, madalas kong itinanong sa mga babaeng may asawa kung paano ko lubos na mapaglilingkuran sila at ang kanilang pamilya. Ang palagi ang sagot na natatanggap ko mula sa matatapat na kababaihang iyon ay kapwa nakapagturo at nagbabala sa akin. Bihirang magreklamo o mamintas ang kababaihan, ngunit madalas silang sumagot ng ganito. Pakitulungan ang asawa ko na maunawaan ang kanyang responsibilidad bilang leader ng priesthood sa aming tahanan. Masaya akong mamuno sa pag-aaral ng mga banal na kasulatan, panalangin ng pamilya at family home evening at ipagpapatuloy ko ito. Pero sana maging kapantay ko sa gawain ng asawa ko at maglaan siya ng matatag na pamumuno bilang priesthood na siya lang ang makapagbibigay. Pakitulungan ang asawa ko na matuto kung paano maging isang patriarch at leader ng priesthood sa aming tahanan na nangungulo at nagpoprotekta. Madalas kong pag-isipan ang katapatan at hilingin ng kababaihang yun. Iyon din ang mga problemang naririnig ng mga leader ng priesthood ngayon. Maraming babae nagsusumama para sa mga asawang hindi lamang otoridad ng priesthood ang taglay, kundi pati na ang kapangyarihan nito. Sabik silang makapantay sa gawain ng isang tapat na asawa at katuwang na priesthood sa paglikha ng isang tahanang nakatuon kay Kristo at sa ebanghelyo. Mga kapatid, ipinangako ko na kung mapanalangin natin pagbubulayan ng mga pagsamo ng kababaihang ito, tutulungan tayo ng Espiritu Santo na makita ang ating tunay na pagkatao at tulungan tayong malaman ang mga bagay na kailangan nating baguhin at paghusayin. At mga kapatid, ang panahon na kumilos ay ngayon na. Ngayong gabi, uulitin ko ang mga turo ni Pangulong Thomas S. Monson na nag-imbita sa atin na maging mga halimbawa ng kabutihan. Paulit-ulit niyang ipinaalala sa atin na tayo ay nasa paglilingkod sa Panginoon at may karapatan sa kanyang tulong kung karapat-dapat tayo. Taglay natin ang awtoridad ng priesthood na ibinalik sa mundo sa dispensasyong ito ng mga sugo ng langit. Maging nina Juan Bautista at Pedro, Santiago at Juan. At sa makatwid, direktang mababakas ng bawat lalaking tumatanggap ng Melchizedek priesthood ang kanyang personal na linya ng otoridad sa Panginoong Hesukristo. Sana'y pasasalamatan natin ang kagilagilalas na pagpapalang ito. Dalangin ko na maging malinis at marapat tayong katawanin ng Panginoon sa paggamit ng kanyang sagradong otoridad. Naway maging karapat-dapat tayong lahat sa kapangyarihan ng priesthood. Pinatutuhanan ko na tunay ngang ipinanumbalik sa lupa ang banal na priesthood sa mga huling araw na ito at matatagpuan ito sa ang simbahan ni Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Saksi rin ako na si Pangulong Thomas S. Monson ang nangungulong high priest sa high priesthood ng simbahan. At ang tanging tao sa lupa na kapwa may hawak at otorisadong gumamit ng lahat ng susi ng priesthood. Taimtim kong pinatutuhanan ang mga bagay na ito sa sagradong pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.